uraren izatea horizontaltasuna da. Eskulturaren izatea vertikaltasuna da. Ura goratzea une poetikoa da. Uraren izatea formari gabekoa da. Eskulturaren izatea forma da. Urari forma ematea une poetikoa da. Uraren izatea isuria da, aldakorra. Eskulturaren izatea solidotasuna da, iraunkortasuna. Urari solidotasuna ematea une poetikoa da. Kostako bidetik erakusketaren harira etorritako poema da. Zigor García Etxarri artistak berak bidera ekarria bere lanaren aurkezpenean. Zigor,
kaixo.
Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Noren hitzak dira?
Hitz horiek Giuseppe Pennone, artista italiarraren poesia bat dira, nik itzulitakoa.
Eta zergatik egin dituzu zeure?
Ba, zergatik, ba, niretzako izan zelako gauza berria eta oso polita ura elemento eskultoriko bezala erabiltzea nire lanetan.
Eta Giuseperen hitzak irakurrita esan zenuen hauxe zen nik esan nahi nuena.
Asko ba bai estatu zidaten ba ongi arintzela eta gustora eta bai nireak egin dituen.
Bazenuela artista konplize bat artea ulertzeko zure moduan.
Bai nire kezkatan eta nire zalantzetan ba ikusi nuen ba Giuseppe ere hortik ibili zela.
Kostako bidetik zeramika arte eta funtzioa master amaierako lana oinarrian duen erakusketa bada, Zigor. Aurrena ze izan zen, artea sortzeko gogoa edo ta lana egin beharra?
Lehenengo izan zen, bueno, berez nire uste zen, nire, ez dakit nola esan, bereziki ateratzen zait, buztina lan egitea. Eta gauza hortan, ba, behar nuen pizgarri berri bat, eta hoxe izan zen.
Master hori izan zen,
bai,
eta
bai.
Master horretarako prestatutako lana.
Bai, bukaera
zezu, lana. Hasi, noiz hasi zinen? Zeramika egiten edo buztina lantzen?
Buztina lantzen berezkoa zait. Ez dakit noiztik, baina txiki-txikitatik. Bai, oso medio...
Naturala.
Naturala, gustokoa badut, bai.
Nonbait ikusi zenuelako, nonbait...
Ez, nire esperientzia gatik. Konzentratu egiten naiz, eta lasai asko ibiltzen naiz orustinarekin, eta gozak sortzen hasten dira, eta emaitzekin kontentu nago, eta...
Eta urteak egin dituzu,
urteak
lan,
egin
hori ditu, egiten.
Lan hori egiten, bai.
Baina arte figuratiboa egiten.
Bai. Hori da, ateratzen zaidana, berez figuratiboa.
Eta zuniz konturatu zinen hori ikusleentzako errezegia? Zela. Alegia, noiz iritsi zinen edo zergatik ondori horretara?
Ba, gauza batek bestera eramaten zaitu. Momentu batean ikusten duzu ja tope bat jodezula eta aldaketa baten beharra ba, sentitzen duzu. Eta figuratibo modelatuan, ba, ikusi nuen ja, ba, ez nuela gauza gehiago erik edo esateko. Eta beste zerbait behar nuela.
Agortu egin zinen edo deseroso sentitu?
Deseroso gehiago, deseroso.
Hoiz ezuk, idatzi duzu, lehen garaiko lan horiek ikuslearen partaidetza galerazten zuela. Alegia, artistak zuzeuk gehiegi bideratutakoa zela.
Ba, guztiz bideratutakoa. Irakurketa bakarrekoa. Ni gauza bertan jartzen nituen, eta ikusleari ez nion aitortzen bere hausnarketa edo. Dena egin hauzten nion, eta gauzatzen, ba, nire nola baite onartzea, zeinen ondo egin dituen gauzak, edo ze modelatu polita zen, edo... Ez nion usteen berari irakurketa aitea.
Alar ez diozu guko egin bide horri, ez? Ez duzu egin zaharra Aita Manuelen figura erraldoi hori?
Ez, hori hor dago. Eta seguraski berriro hartuko dudala. Etorkizun batean.
Baina... Momentuz beste bide batzuk lantzeko, bai, bideak zabalduta behintzat.
Bai, eta ate desiente ireki ditut, bai. Lan honekin.
Lehen, enkarguz ere lanak egindakoa zara?
Bai, gehienak. Hortxe bazen konfort gune bat niretzako. gehiagik pentsatu eta burua hautsi behar ez nuena.
Ez baina, ze zen esesidea ezan euken bidea zailtzeko?
Zergatik, baus, adinagatik igual.
Adinak ekarri dizkizuko rapiloak.
Bai, bai, buru hausteak.
Kostako bidetik da Tolosan erakusgai duzun erakusketa, harri buruz eta ura ezagutzeko alegin egingo dugu, datozen minutuotan, baina era baino lehen, beste bide batzuk ere egindako azara.
Bai. Ez?
Japoniako
egonaldia
adibidez.
Bai.
Han 9 hilabete.
Bai, eman nituen, 2001. Denbora pasada, baino oso presente ditut.
Eta Korean beste 3 hilabete.
Eta gehiago ere, bai. 3 hilabete horiek izan ziren azkenekoak. Baina beste bisita batzuk egina ditut Koreara.
Eta zeren bila joan zinen?
Ba, ikastera, ikustera eta ikastera. Eta gauza asko ikusi nituen eta ikasi ere bai.
Ez gordurako artista zinen?
Bai, banekien lan egiten. Bai, baina artista oraindik ere naiz.
Ari zara.
Ari naiz.
Ari zara horretan.
Hortan ari naiz, saiatzen.
Aruntza ekialdera joateko ze falta zitzaizun? Edo antze topatzeko ametxez joan zinen?
Hombre, ni banekien han bazegoela, Bustinaren inguruan kultura bat, eta miresten nuen hango han ikustako irudiak, eta ari buruz irakurtako gauzak, edo banekizkien zenbait gauzak asko erakartzen ninduten, ara joteko. Eta gero ere, hemengo egoerak ere, ba, bultzatu ninduen pixka bat. Ikasketa bukatu, gero bagenuen ere lagun arteko gaztetxe eta aier moduko bat, eta hori ere agortzen zijoan eta bidean aurkitu nuen. Duela 18 urte.
Bai. Tokitan geratu dira, baina han ikasitakoa betirako geratu zaizu.
Bai, orain nahi zait berriro pizten. Hango han ikustako gauzak. Bai. Adibidez, aipatzen dut eta erakusketan ere pieza asko ustingilaren torno egina dira. Eta han saio batzuk egin dituen eta han ikusitako eta ikasteko gehiena inguru hortakoa zen. Tornoaren inguruko lanak ziren. Bai, bajilak, ontziak, platerrak, bolak, baita lorontziak, bai, holako gauzak. Eta oraingo kostako bideko pieza asko tornotik sortuak dira, naiz eta gero eskultura bihurtuak dauden.
Zure artista bizitza honetan mugarri orain dela 5 urte lantegia irekitzeko erabakia ere.
Bai, lantegia beharrezkoa da. Lantegiri gabe galduta gaude artistok.
Lantegia da zure zer, zigor?
Ba, nire espazio bat, nire askatasun espazio bat, eta hor lasai nago, hor konzentratu egiten naiz, hor trantze bezala hartzen dut, eta hor orduak pasatzen dira oso gustora, eta bakardadean, eta lan egiten. Bai, bai.
Isiltasunean?
Musikakin, baina isiltasunearekin ere. Konzentratua zaudenean ja musika soberan dago.
Kanpotik datorrenak ze ikusten du, aruntza sartu ezkero?
Erakusketan edo
ez,
lantegian?
Ez, zure lantegian. Ez daiz, bueno, zeramista baten txokoa edo eskultur gile batena?
Bilek. Ba, zeramista ba naiz, baino ez guztiz. Nik ere beste Bustinatik, ni Bustingilean ez. Edo Bustina lantzen duena. Bustinatik gero ere beste material batzutara ez dut inungo problemik pasatzeko. Hor dago beste gauza bat da moldea. Moldearen erabiltzen dut eta molde bidez egin dezakete poliesterra edo zementoa edo plastikozko latesko gauzak edo
bai. Eta orain Tolosan daukazun erakusketa hau inauguratu atarian ze fasetan zaude?
Ba, oso fase politan. Lehenengo saiakera bat egin nuen trintxerpen eta hori izan zen nolabaiteko erditze bat bezala edo eta nahiko esperientzia kontrasarkorra izan zen, oso positiboa eta negatiboa aldi berean, eta hain Tolosan aurkitu dut beste espazio zabalago bat, beste argiztapen batekin, eta beste distantzi bat eman didate lanekiko. Eta
nire, lan berberak dira?
Lan berberak dira, eta hobetuak, beste dozen erdi pasata beste lan berriak ere daude, eta marrazki pilo bat berriak, erakusketa batetik bestera, bidean egin ditudanak. Eta hori, beste perspektiba bat, eman ditu Tolosako honek. Ikusi dut artea aurkezteko galeri txuria modukoa edo. Eta hor piezak beste kokapen batean jarri ditut, beste antolakuntza batekin. Eta ikuspuntua asko aldatu da. Hobera.
Beraz, artelana garrantzitsuak dira, baina haiek non eta nola bai, dauden ere.
Bai.
Ezinbesteko.
Bai. Asko aldatu daiteke gauza.
Eta ikusleari ere partaidetza eskatu diozu.
Baita bidea eman diot. Nere bide berdina ez du egingo, ezinezkoa da, nere bidea nik egin dut, baino uzten diot eta pixkat bultzatzen diot bere bidea egin dezan.
Nolako ikuslea behar duzu?
Edo zein. Bada trampa txiki bat, zeita zeramika, bada sekta bezalako artea ere sekta da, baina zeramika sektagoa da. Orduan, zeramikazko, ez dakit, ekezkak edo ditun jendeak, ikusiko ditu beste pertsona, baina gauza, nabardura detaile gehiago ikusiko ditu. Baina edo zein joan daiteke. Baita Jaizkibeleko mendizale edo Jaizkibele noiz baiti bidien pertsonek ere beste ikuspuntu bat izango dute.
Ze, Kostako bidetik, benetan da Kostako bideak eragindakoa.
Bai,
niretzako bai. Jaizkibel mendi altzoak.
Bai, mendi txasmuturrak edo hor bisitatu ditut. Kostako bidea bada Jaizkibel, bueno, Uliatik, Igerrera, joan beheko bidea, marka txuri-txuria daukana, bi lerro txuri, beste agoikoa Gran Randone edo bada, txuri eta gorria. Eta hortik ibilitako jendeak ere ikusiko ditu, identifikatuko ditu, edo behintzat ezagunak ingo zaizkio, nik indako gauzak, edo ulertuko ditu, edo beste mezu bat jasoko du.
Zure gertuko paisaia izateak, zure jaioterriaren gertuko izateak, zertan eragin du?
Bueno, hor ba nuen nik, nire aldaketa hasieran galdetu dira zuen ontan, behar nuen estimulo batzuk edo behar nituen pizgarri batzuk. Eta hor gordetan euskan superportuaren garaian egindako mendi martxak eta mundu berri bat ezagutu nuen Jaizkibeleko paisaioetan. Nik ezaguna banuen, baino itxasotik. Nik ere Pasaiako izan da ere txalupare badaukat, arrantzalea naiz. Eta kosta hori oso ondo ezagutzen dut guztia, baino itxasotik. Ordu manuen ere, gogoa ere, bertatik, bertara ezagutzekoa.
Itxasertza bertan lehorrean.
Bai, lehorrean. Baina bertan, hortxe, arraldean bertan. Eta ez nuen ez dukustiz ezagutzen, eta horreak joisteak eta ezagutzeak, bizgarri polita izan da. Ate asko ireki dizkit, nire lanerako.
Ja, ze ikusten dena teorietan. Eman dezagun paseo bat, Kostako bidetik.
Ibilbideak, multzo eskultorikoa zeran?
Bai, hor, erakusketa sartu eta berehala ikusten dena nahita dago. Hor jarrita, ibilbideak eskultor multzoa edo aurkitzen dugu. Eta hor, azalpenik gabe edo sartzen denak hor ikusiko ditu tornozko laupieza desienteak, nahiko handiak. Ikusiko du lerro bat, lauren artean sortzen den lerro bat. Ikusiko du esmalte, beirate, bat isurita, eta gero ikusiko ditu beste lau lerro, mural txiki batzuetan. Bueno, lerro bakoitza esan nahi dauka, badu mezu bat gordeta. Azpiko lau lerroek Jaizkibeleko mapa edo deskribatzen dute, eta beste lau muraletako beste lerroak deskribatzen dute nik egindako bidearen
desnibela
kilometroak eta altuerak. Gero ere, bazter txiki batean, bakoitzak badu bere izena. Eta izen horiek dira, nik indako ibilbide zehatzak, ze itxas muturretara joan naizen, eta erakusketan biltzen diren beste lanen izenburuak ere badira.
Gaztarrotza adibidez?
Gaztarrotza da, itxas mutur bat, hortxe Pasaia eta Hondarriko muga jartzen duena, eta hori izan zen, lehendabiziko nire lehendabiziko ibilbide artistikoa bertara egin nuen.
Nik, urak lehorra zizelkatzen duen tokia.
Bueno, hori itxas labar guztian dago. Baina Gaztarrotzeko, bueno, badu ere xarma, zei lehenengo ibilbidea izan zen, galdu nintzen, ez nintzen bertara joan nahi, eta bertan sortu zen beste guztia. Nahi gabe. Bueno, nik hor Gaztarrotzeko puntan ariketatxo batzuk egin dituen, eta ariketatxo horiek oso positiboak izan ziren, eta bertatik sortu da beste guztia.
Ariketa zer deitzen diozu?
Bueno, ariketa da, izan
ez ariketa fisikoa alegia.
Ariketa fisikoa zapartez, iritsi behar da horrela.
Hori ere, bai.
Motxilakin, motxila bat prestatu nuen, motxila hortan sartu nuen kuaderno bat, arkatzak, akuarelak, buztina, eskaiola, aizkora bat, sokak, eta hortxe beraino iritsi nintzenean, pues hasi nintzen, bueno, bidean ere gauza asko ikusi nituen eta estimulo asko jaso nituen, baina bertan hasi nintzen buztinarekin, ba harriak inprimatzen eta nere pieza batzu txikitxo batzuk egiten, bozetoak, oso azkarrak, oso intuitiboak, oso freskoak, eta horietako batetik sortu zen ja ideia, aurrera ateratzen ideia, eta...
Ontzi itxurakoa edo ze itxurakoa?
Ba, du, arroka itxura, eta baina baita ere ontzi itxura. Eta ontzi horretan, hor gordeta dauden ere esperientzia horiek, eta ontzi horretan ere, badago aukera badu ikusleak bere esperientzia ere sartzeko.
Gran Canto, toponimian aurkitzen duguna, eta
bai,
zure erakusketari izena jarri diona.
Bai.
Aizea, aitzaren zizelkari, ezura?
Ez, Gran Canton ez. Gran Canto ez dago labarrean bertan, goian dago, izango ditu 50-60 desnibela, baina bertan dago, itxasuan kontra dago. Baina Gran Canton, urak ez du eragin ondirik, aizeak badu eragina. Gran Canto da aitz bat, oso luzea, oso ondia, eta hegoalderantz edo uzten duen paretean higadurak museo bat antolatu du. Hor badaude geoforma batzuk oso ikusgarriak.
Zelosia edo sareta modukoa, eta zuk ere horren, zer esango dugu, imitazioa? Edo horretan inspiratuta egin duzula zeurea?
Bueno, hor badago beste ariketa bat. Gran Canto hortan plastikotasuna oso anitza da. Badaude pareta urrak, anbilak, ondulatuak, badaude kanpora ateratzen diren formak, badure barruraka daudenak ere, eta horien tartean badago bat zintzili dagoena, zelosia zintzili dago. Eta bueno, hor anuen nik beste ariketa bat pendiente edo, eta biak elkartuz sortu nuen modulo antzeko bat. Zeramika ere badu azulejoarekin, eraikuntzarekin, badu harreman oso handia, eta hoe guztiak ba elkartuz sortu dut nik hor paretantzeko bat.
Nun, geometrikoa.
Geometria dagoen, baina baita ere naturaren hizkuntza librea ere hor dago.
Turruia zetoki da?
Bueno, Turruia da Jaizkibele baitu bi parte bezala, bat Pasaiatik Hondarribira bidean ba egiten du kurba bat, bestakit itxasmila bi edo egiten dituena, eta gero zuzenean badi joa Hondarribira. Turruia puntaren puntan dago. Hortxe biak zatitzen ditu. Eta Turruian, bueno, berez Turruia izena nik eman dio. Hor badago el Valle de los Colores edo deitzen dena. Hori Labetxu izena badu, eta horti jaisten da Gaztarrotzerreka, eta dena hor elkartzen da. Turruia izena jarri diot, nik itxasotik paisai hori ezagutzen nolako Turruia bezala. Eta hor zer dago? Pues hor dago beste higadura areharrian, badago beste higadura gune bat, baina harri horrek baditu estratifikazio oso bereziak. Eta hor, baldin eta harriak ze burniosido kantitatea duen, ba, koloreak anitzak dira. Oso plastikoa da lekua. Oso polita.
Eta alakotan ze gustatzen zu kolorea, aipatu duzu kolorena dela, baina testura ere bai.
Testura eta formak ere, bai.
Zuk ikutu egiten aldituzu bazter hauek?
Ikutu ditut, baina hobe bertan utzi. ez, berehala ikusten duzu aritzarela arrasto uzten.
Ondatzen alegia.
Bai.
Eta Turruiako kolore hauek lortzeko edo imitatu nahia den edo, buztin mota desberdinak erabili dituzu zeurea egiteko?
Bai, hor lengo komentarioari tira, hor badago zeramika gileen, ba, hortxe baitugu gure trukoak, gure gauzak, eta bai. Hor dut nik estratifikazio hori antolatu dut baita ere, nire oreak, nire masatan, buztin desberdinak jarri ditut, baita ere koloreak ere aztertu ditut, horren gerturapen bat lortzeko, eta hoe guztiak jarri ditut tornoan, guztinezko tornoan. Ore hori behin tornoan jarrita...
Jabetzen zara keinu bat eratzen zizela, nahi gabe mikrofonoaren tornoari
zilindroak inta, bai. Bueno, ore horreri zabaldu eta gora tira egiten diotenean, hor sortzen da, buztinak berak sortzen du bere bere hizkuntza ateratzen du eta hor sortzen dira ondulazio batzuk oso gertukoak direnak beste paisai horrekin.
Zuk hori lortu nahi zenuen edo zoriak ere eman dizu?
Biek. Nik hor pentsatzen du nola gerturatu hortara, baina zoriak eman nau kasualidadez eta bueno, ondo bideratua ba paisai horren tankerako pieza batzuk.
Bai, zilindro batzuk, ez da? Bi zilindro mota bezala. Batzuk esan dezagun, amorfoagoak direla.
Hori ere.
Eta beste batzuk zuzenagoak.
Bai. Amorfotasun hori, hor ere beste jolas bat dago. Zilindroa tornotik ateratzen da nahiko orekatua. Eta gero nik ere jolastu dut zilindro hori, ba, modelatzera. Bai, zanpatuz, eta barrenetik.
Orekatzen ikastea, hainbeste kostata gero.
Bai, baino jolasa oso polita da. Bai. Eta ez da bakarrik barrura, baizik eta barrutik kanpora ere. Hor bile daude. Bai.
Erentzin.
Bai, erentzingo muturra.
Kuriosoa da natura berak eragindako forma bera, halako esferak elkarren ondoan daudela. Bakoitza txulotxo bat duela, gaina bai, bakoitzak.
Bai, hori gauza oso bitxia da. Eta badirudi oraindik zientifikoki hortxe badagoela aztertzeko gai bat, ez?
Ez dakite zerk eragina den?
Bai, hortxe dago nire laguna den Jose Mari, eta biok elkarrekin aritu gara.
Jose Mari geologoa.
Geologoa, bai. Jose Mari Hernandez, Kristianeakoa, biok izan gara San Pedroko Tirritarrako partaideak txiki-txikitatik, eta biek abiatzen gara elkarrekin. Hortara, eta ze pasatzen da, hor badaudela teoria asko, baina badirudi nahiko osasi teoria direla, baita izenak ere. Eta hor, badago, zientifikoki hor badago lantzeko gai bat. Esfera horiek zer duten, tornoarekin, berriro tornoarekin, badaude konexio batzuk, badago hor elkarrizketa bat, zenta hori tornoan lantzeko ere ariketa oso polita da. Ez, nola sortu esfera bat, buztingilaren tornoan, eta aldi berean esfera hori zulatua alde batetik bestera. Eta hor egin detena, izan da, forma geometriko esango genuke solido, revoluziozko solidoa, edo sintetizatu eta tornoan landu. 45-50 zentimetroko tamainan.
Teknikoki zaila da? Ez jakintasunetik,
Pixka bat iritsi behar da. Iritsi behar da horreraino. Eta sekretua dago zatiketetan. Hori zatitu behar da, ezin da batean hori sortu. Lau puska dira. Lau tornuko pieza elkarrekin.
Baina gero pieza bakarra da.
Bai, gero elkartu behar dira, eta berriz ere buelta eta buelta eman tornoan alde batetik eta bestetik.
Lau horiek bakarra osa dezaten.
Bai.
Marrazkiak ere egin dituzu.
Bai.
Argazki batean iruditu zaigu. Zer esango dugu, kopiatu egin dituzula bere horretan, kalkatu edo igurtziz lortu forma bera edo?
Hoxe bera. Hori da naturarekin zuzeneko ariketa artistiko bat. Bai, hori hasi nintzen txikitik, tamaina txikitik, frobatzen eta ber, hor zeuden gainazal testura bortitz eta aldi berean estetikoki, plastikoki hain erakargarriak nola elkartu, nola bihurtu marrazki. Hor badago txikitan denok egin dugun ariketa bat, deitzen da oso izen pedantea dauka frotage, baina da, nola txampona paper batekin gainean jarrita eta denok arkatzen nola pasatu dugun noizbait txikitan, hoixe bera, baina...
Bueno, garai bateko bintzat, bai, ez dakit gaur egungo txikiek alako ariketarik egitatu duten.
Komeni zaiez, gero detektiben pelikuletan ere tankerako egiten zuten.
Ja.
Idatzitako aurkitzeko.
Bai, ariketa hori da, benetan, beste... kuadro, zango nuke 50 zentimetro, metro tapiko, eta azkenean ja guztiz bota naiz uretara, eta 2 metrotara 80 bi marrazki egin ditutolakoak, eta oso politak dira.
Eta zergatik toki batzuk zeramikarako inspirazioa eta beste batzuk marrazkirako?
Ez dakit, marrazketa, zeramika bai da nire hizkuntza edo nire... espresio modua, ez? Baina ja behin ariketa, erakusketa da saio artistiko bat, ez? Eta saio artistiko hortan, marrazki hauek egitea ere, iruditu zait, oso polita, ez?
Beste osagai bat.
Beste osagai bat, eta benetan ni eta mendiar naturaren arteko elkarketa bat izan dira. Simbiosi bat.
Zurekin, kostako bidetik erakusketaz ari garen bitartean, zigor, hango txangoan entzuten den ari gara.
Bai.
Ari gara entzuten.
Bai.
Lander Urtiz bereak jasotako.
Bai.
Soinua.
Ez, nik jasotakoa.
Ah, zeu jasotakoa, berak landutakoa.
Bai, Landerrekin landutakoa. Oso, oso gustora Landerrekin, eta baita soinuak eta grabatzen ere, oso ariketa polita izan da niretzako. Pentsatzazu guztinetik, ba, soinua, ez? Lantzera ere, hori aldaketa polita izan da niretzako.
Ze garrantzia du zuretzat entzumenak?
Ba, bidai honetan entzumena oso elementu presentea izan da, ze bidean zoazen bitartean soinu hauek hortxe daude, bizi-bizirik, txoriak eta zaldiak eta ura bat, zere ura, demora guztien ura, baita itxasoa ere.
Eta hau Tolosako erakusketan ere entzun gai izango da?
Bai, bai, bai.
Ikumena lehen, ukimena lehen itzerdi aipatu duzue, nola ukitzen dituzun toki hauek tarteka, baina kasi nahiago ez.
Bai.
Zure lanak ukitzeko...
Bai.
Ez dakit, baimena galdetu, edo
ez,
baimena, ukitzeko dira, ukilitezke.
Ukilitezke, eta leheno nola zizareten horren poetikoki urarekin, hori ura ere ikutzeko dago. Ura putzuetan sartu, ura busti, aurpegia garbitu, ura edan. reflexuan ikusi, baita ere, zure aurpegia, edo dizdirak, edo... Bai, bai.
Dena dago behimendua.
Dena dago behimendua. Bueno, a ver, limite bat.
Bueno, dena, bai, zentzuzko gauzen barruan.
Lehenengo erakusketan horasi ziren umiak eta urakin eta ondarra ere jarri nuen, eta azkeneako, zaizu, ba, norbaiteri esan behar izan nion, a ber, umia zaintzeko, pixka bat, ez.
Gauzak neurrien. Erakusketa Tolosan da, Aranburu Jauregian, aipatu dugu, ez da gian kasualitatea izango, ez, zu Tolosan kulturetxean monitore bilitakoa zara.
Bai, Tolosa... Neurri batean nere herria ere bada. Unibertsitatea bukatu eta nere lehendabiziko lana Tolosan izan nuen, monitorea izan nintzen, bizi ere bai bizi izan nintzen Tolosan. Bai, lagun pilo bat ditut, kuadria oso sanoa, adin askotakoa eta bai. Bai, bai.
Segitzen duzu irakasten?
Bai. Bai, baina orain Nafarroan duela 10 urte. Nafarroko bigarren hezkuntzako irakaslea naiz. Nere leku gertukoena eta berako Tokion institutua da. Hemen erakusketa hontako Arankantoko Buztingorriko lan hori bertan egin dut, klasean bertan, bertako labearekin. Bai.
Zigor, arteari alare beste begi batzuz edo beste modu batez begiratzeko modu honek izan du eraginik zure irakaskuntza lanean edo erabat bereizten dituzun
bai, erabat munduak dira. Erabat bereizten ditut, bai. Erabat bereizten ditut. Ez dut oso ondo eramaten.
Irakasleatza eta oza, irakasle alde batetik?
Eta artista bestetik. Orain, izango dut aukeratxo bat, maiatzan 24-tik ekainaren 15-era edo, nola maiteko proiektuak edo ikaslekin edo lantzeko. Klaseak bukatzen dira, tartetxo bat dago, pixka distentsioa sortzen da, badago aukera. Baina bestela ez, nahiko gaizki eramaten ditut, bi gauzen uztartzea.
Adiskideatuko zara agian, egun hauetan?
Bai, agian bai.
Kostako bidetik, Tolosako Aranburu Jauregian, ekainaren?
8 arte.
Eta behin erakusketa amaituta gero, zigor?
Ba, bueno, nire asmo honekin erakusketak eta gauzak nire gauzak antolatzen eta orkesten eta ikastea, eta hori, orduan, saiakera batzuk egingo ditut, taldeten gehienak. Gero, erakusketa batetik bestera badut asmoa ere gauza hobetzen juteko, eta bide asko ireki zaizkit, 4 multzotatik tiran ezaken nahi nukeen bezala. Beste pieza batzuk ekarri, eta zeramika iburuz ere landu, aitzaki honekin. Baina gero, nik uste, nola baita, iritsiko da momentu bat, bera bakarrike, oraingo pieza hauek, esan nahi dut, hilko dira. Eta, ba, bueno, ba, ez dakit, ba,
gertaliteke erosleren baten eskutan amaitzea?
Baldin, eta ze nolako... Nolako harremana den.
Salgai dauzkazu?
Oraingoz ez. Eta ez dut asmorik ere, salmentarekin eta pixka, bueno, gauza zitala da, baino. nik hiltzen bada erakusketa hau, piezak zuntxitu eta agur eta ingo nizke. Ez nintzen duzke salmenta jarriko. Horrengo ez, ez dago, bueno, gauza, sinceroa baldin bada, eta bos, igual bai, baino bestela, nahiago dut gorde, erakutsi, eta hiltzen denean, ba, akabo, zuntxitu, eta zeramika berriz ere zeramika bihurtu daiteke, txamota bihurtu, edo bada komponente bat, zeramika txikitua. Eta hoxe ingo nuke beraiekin. Hauekin, momentu entako pieza hauekin.
Zigor García, eskerrik asko.
Zuere.